Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahir Al-Shani i Edib Bajrović. Na početku izdvajamo aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini danas se mnogo više oporavljenih nego zaraženih koronavirusom. Učenici viših razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj od danas su u školskim klupama, u Sarajevu otvorene bašte kafića. U Srbiji ponovo rade tržni centri, nastava u školama vjerovatno od 19. aprila. Vakcinacija ne kvari ramazanski post, poručio crnogorski rais Rifat Fejzić u povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana. U Hagu izlaganje završnih riječi na ponovljenom procesu bivšim čelnicima službe državne bezbjednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju. Ambasadorica Slovenije u Bosni i Hercegovini Zorica Bukinac posjetila predsjedništvo BiH nakon što su dva člana predsjedništva potvrdila da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom nedavne posjete BiH pitao je li moguć miran razlaz u BiH. Spremili smo odgovore na sve zahtjeve sa ekološkog protesta, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Iran optužio Izrael za incident u nuklearnom objektu. Nedjelju obilježili protesti kod Minneapolisa nakon smrtonosne policijske pucnjave na Afroamerikanca. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta se dešava u slučaju revakcinisanja vakcinom različitog proizvođača u odnosu na prvu dozu? Evo kakvo je iskustvo Slađana Antića iz Vranja na jugu Srbije.
Niko ni zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije verovali jedne. Znači, apsolutno niko.
U Višegradu obilježen dan ruskih dobrovoljaca. Šta kažu bošnjački povratnici, a šta predstavnici vlade Republike Srpske?
Aprila levocira uspomene na april 1992. godine, kada je izvršena agresija i užasni zločini u Višegradu. I svako 12. aprila dolaze teroristi, bilo svjetski, na očigled svijeta.
Onome kome smeta, to neka bude problem, a mi ćemo onako kako je to ustanovila vlada Republike Srpske.
Protesti u više crnogorskih gradova nakon što je devetogodišnju djevojčicu napastovao komunalni policajac iz Podgorice. Država pod hitno mora da pooštri kazne za seksualno nasilje nad djecom, poručuje Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji.
Upravo su to negdje takve kazne i to situacije koje nas tjeraju sve zajedno da budemo ljuti i da u stvari tražimo da se to promijeni. Pričamo o kaznenoj politici da zaštitimo djecu od seksualnih prestupnika.
Ostanite s nama u narednih pola sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za samo 24 sata između 10. i 11. aprila više od 28.000 građana Kosova je prešlo granicu sa zemljama u okruženju, objavila je policija Kosova. U istom periodu je na teritoriju Kosova, dok su na snazi mjere u borbi protiv pandemije, ušlo više od 21.000 ljudi. Sandra Cvetković ima više detalja.
Prema podacima vlade Kosova, tokom subote i nedjelje granicu sa Albanijom je prešlo oko 29.000 građana Kosova, među kojima je bilo i nekoliko vladinih zvaničnika. Putovanja za vikend u Albaniju su se dogodila dok su na Kosovu na snazi mere u borbi protiv pandemije, koje pored ostalog podrazumevaju zabranu kretanja od 22 časa naveče do 5 sati ujutru. U posljednjih mjesec dana Kosovo svakodnevno registruje oko 700 ili 800 novih slučajeva infekcije. Infektolog Valjvon Krasnići, koji je direktor Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova, naglašava da je jedan od ciljeva uvođenja novih mera bilo sprečavanje velikih gužvi. On napominje da su zdravstveni radnici sa velikom zabrinutošću posmatrali odlazak velikog broja građana Kosova u Albaniju. Kada odete na neko drugo mjesto i boravite u zajedničkim prostorijama, stvaraju se gužve, a grupe ljudi predstavljaju najveći rizik od širenja virusa. Poznati su kao super širitelji zaraze, bez obzira u kojoj se zemlji nalaze, odnosno da li se nalaze u svojoj ili nekoj drugoj državi. Zato nam se ne sviđa ono što smo vidjeli ovih dana. Svako ponašanje, svaka akcija građana koja je u suprotnosti sa merama koje podržavamo već više od godinu dana, rizikuje dalje širenje virusa, napominje Krasnići. Sa druge strane, portparol vlade Kosova, Prparim Kruezijev, navodi da su granice otvorene i da građani imaju pravo da putuju prema svojim potrebama uz poštovanje mera zemlje domaćina kao i onih na Kosovu pri povratku u zemlju. Uvedene su mere za zaštitu zdravlja građana, međutim one mogu biti efektivne samo ako svi zajedno pokažemo posvećenost za održavanje svog zdravlja i zdravlja drugih. Pored vakcinacije ne možemo da zaustavimo ni zajedničke napore na sprovođenju zaštitnih mera, kako građana tako i samih institucija i preduzeća, a kako bismo što pre dobili bitku protiv pandemije, rekao je Kruezijev za Radio Slobodna Evropa. Međutim, mere koje je vlada Kosova uvela nalažu da prilikom ulaska na teritoriju Kosova svi moraju da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U suprotno, moraju da budu u izolaciji na nedelju dana. Od ove mere su izuzeti građani Kosova koji su zemlju napustili u posljednja 24 sata. Iz policije Kosova nije precizirano da li se ove mere sprovode na granici prilikom ulaska ili povratka kosovskih građana iz Albanije, u slučaju da su tamo boravili duže od 24 sata. Radio Slobodna Evropa je zbog iste teme kontaktirao i Ministarstvo zdravlja, ali odgovor nije stigao. Jedan broj građana koji je ušao na Kosovo u nedjelju uveče potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da nije uopšte bio obavešten o merama vlade. Sa druge strane, direktor Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova Valjbom Krasnići navodi da su od sredine marta bolnice prebukirane pacijentima, te da bi povećanje broja osoba kojima je potrebno bolničko lečenje dodatno zakomplikovalo situaciju u zdravstvenim ustanovama. Prošlo je otprilike mjesec dana od kako na dnevnom nivou imamo u proseku oko 900 pacijenata, kako u opštim bolnicama, tako i na klinikama Univerzitetskog kliničkog centra Kosova, i veliki je izazov svako povećanje broja zaraženih slučajeva i osoba kojima treba hospitalizacija, bolnička služba i bolnički kapaciteti, naglašava Krasnići. Od oko 900 pacijenata koji se nalaze na lečenju od COVID-19, njih 37 se nalazi u kritičnom stanju i leče se na odeljenju intenzivne nege, dok je oko 700 na stalnoj terapiji kiseonikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što se prošle sedmice u Srbiji dogodio još jedan slučaj revakcinisane vakcinom pogrešnog proizvođača u odnosu na prvu dozu, Ljudmila Cetković je potražila odgovor na pitanje da li u ovakvim situacijama može da se razvije imunološki odgovor na koronavirus i kako se tretiraju ovakvi slučajevi.
Slađan Antić iz Vranja sa juga Srbije, kome su greškom zdravstvenih radnika date dve vakcine različitih proizvođača protiv koronavirusa, kaže da ni nakon mjesec i po dana nema odgovor na pitanje da li je uspješno vakcinisan.
Niko mi zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije rekao.
Antić je 28. januara primio vakcinu Pfizer-BioNTech, a 18. februara je greškom revakcinisan kineskom vakcinom Sinopharm. On navodi da je nakon revakcinacije poslao pismo ministru zdravlja, Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak i Institutu za javno zdravlje Batut, kao i direktorki Doma zdravlja u Vranju.
Tražio sam da mi daje objašnjenje da li sam vakcinisan dva puta, da li sam revakcinisan, kakav će to utjecaj da ima na moj život. Nikom mi se nije obratio.
On kaže da su ga kontaktirali direktorka zdravstvenog centra u Vranju i državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek, ali da mu je jedinu pomoć dala opština Vranje plativši mu pregled u privatnoj medicinskoj ustanovi u Beogradu. Pitanja kako se tretiraju slučajevi davanja različitih vakcina, koliko ih je prijavljeno, da li su zabeležene neželjene reakcije, RS je uputio na nekoliko adresa: Ministarstvo zdravlja, institutima Torlak i Batut, Agenciji za lekovi i medicinska sredstva. Odgovor do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Druga slična situacija poznata medijima dogodila se u Čačku, u centralnoj Srbiji.
Prvo vakcinu sam primila kinesku, a drugu vakcinu Pfizer.
Kaže za RS Snežana Ćirović, koja je 7. aprila otišla na revakcinaciju sa potvrdom da je primila prvu dozu Sinopharmove vakcine. Ona objašnjava da je nakon što je primila vakcinu videla da na potvrdi piše Pfizer.
Šok, mislim, evo, stavite se mi u moju situaciju. Ja sam srčani bolesnik, pa ću znaja kako će se odraziti to na mene.
Dva dana nakon revakcinacije Snežana Ćirović nam je rekla da je imala temperaturu, glavobolju i nagon za povraćanjem i da je na terapiji. Dodala je da je dva puta zvao direktor bolnice da pita kako je i da se izvinio. Nije trebalo da se dogodi tako nešto, ali njoj u zdravstvenom smislu neće biti ništa, navoja rukovodilac čačanskog radnog tima, epidemiolog Mihajlo Luković. Iz instituta Batucu 3. marta za Telegraf RS rekli da situacija sa kombinovanjem vakcina nije preporučena, ali da su stručnjaci zauzeli stav da ne može dovesti do neželjenih efekata, kao i da su se slične stvari dešavale u svetu.
Zatražili smo mišljenje naših kompetentnih autoriteta u oblasti imunologije i vakcinologije, koji su konsenzusom zauzeli stav da ova situacija ne može da dovede do neželjenih efekata, kao i da će osobe stvarati zaštitu kao i da su vakcinisane istom vrstom vakcine, te da nije potrebno davati dodatne doze vakcine bilo koje vrste.
Navedeno je iz Batuta. Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kaže za RS da ne očekuje probleme što se tiče imunološkog odgovora.
I ono što znamo do sad, postoje objavljeni podatci, na primjer za Pfizerovu vakcinu, da je u jednoj dozi već poprilično štiti. I pogotovo ukoliko je osoba rekonvalescenta. Slično rekonvalescenta, jednom dozom Pfizera postiže iste nivoe neutralizujućih antitela kao osoba koja nije bolovala, a dobila dve doze. Te u tom smislu ja mislim da će čak i ovakva rasprna, da kažemo, vakcinacija imati zadovoljavajući efekt. Naravno, nemamo dokumentovano to i nemamo naučne podatke o tome kakvi se za tačno efekti očekuju kada se kombinuju doze različitih proizvođača.
Govoreći o neželjenim reakcijama, imunološkinja Emina Milošević navodi da su među očekivanima temperatura, otok na mestu uboda, malaksalost, glavobolja i pospanost.
Ali sad, da se očekuju nekakva neželjena dejstva koja bi proistekla iz kombinacije vakcina, ja ne očekujem.
Svetska zdravstvena organizacija ponovila je da zbog nedostatka odgovarajućih podataka ne može da izda preporuku o kombinovanju različitih vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je bilo poziva da se zabrani, u Višegradu je ipak obilježen dan ruskih dobrovoljaca, koji je uvršten u kalendar značajnih historijskih događaja Republike Srpske. Zbog ovog obilježavanja tužilaštvo BiH formiralo je predmet, a po prijavi udruženja Žene žrtve rata, u kojoj se navodi da to predstavlja vrijeđanje žrtava koje su preživjele strašne zločine u Višegradu, a u kojima su učestvovali i ruski dobrovoljci, izvještava Selma Boračić-Mršo.
Već 3 godine od kako živi u Višegradu, Kerim Svrakić se svakog 12. aprila osjeća bespomoćnim. Tog dana, više od 2 decenije, u ovom gradu se okupljaju predstavnici vlade Republike Srpske opštine, te pripadnici boračke i drugih nevladinih organizacija, kako bi obilježili Dan ruskih dobrovoljaca. Kerim u to vraća sjećanja na dane stradanja Bošnjaka u ovom gradu na istoku Bosne.
Zima iz Višegrada aprila evocira uspomene na april 1992. godine, kada je izvršena agresija i užasni zločini u Višegradu. I svako 12. aprila dolaze teroristi, bilo svjetski, na očigled svijeta, naša politika potpuno nemoćna.
Međutim, to nije sporno za ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duška Milunovića. On je danas, nakon polaganja cvijeća na spomen krst srpsko-ruskog prijateljstva, novinarima rekao:
onome kome smeta, to neka bude problem, a mi ćemo, onako kako je to ustanovila vlada Republike Srpske, mi ćemo ga svake godine obilježavati.
Zbog obilježavanja Dana ruskih dobrovoljaca, koje se organizuje svake godine na dan kada su 1993. godine kod Višegrada poginula 3 ruska vojnika, a više ih ranjeno, tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmeta na osnovu prijave udruženja Žene žrtva rata. Kako je u prijavi navela predsjednica udruženja Bakira Hasečić, ovo obilježavanje predstavlja vrijeđanje žrtava koje su preživjele strašne zločine u Višegradu, a u kojima su učestvovali i ruski dobrovoljci.
Niko se do danas u Bosni i Hercegovini nije upitao da li se radi o dobrovoljcima, borcima na stranom ratištu ili teroristima. Umjesto da im se utvrdi identitet i da budu procesuirani, oni još uvijek slobodno dolaze na mjesto zločina da bi slavili počinjene zločine.
A dane nakon formiranja predmeta u državnom tužilaštvu oglasio se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On ne vidi ni jedan razlog zbog kojeg se tužilaštvo treba uključivati.
Zašto ne može neko da to organizuje? Šta je u pitanju? Povrijeđenost ovi tamo. Pa i mi ne možemo da gledamo razne tamo nemuđahedine koji prave razne svoje svetkovine, pa šta? Naravno da stojim iza toga da se svaki slobodan, neometan skup podrži i da on naravno ne može da vrijeđa ili da bude usmjeren protiv drugih ljudi, drugčijih i druge vjere, ispovijesti i tako dalje. Ali ja ne vidim nijedan razlog za tako nešto, osim povrijeđenosti u Sarajevu.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević kaže kako se radi o provokaciji Bošnjaka povratnika koju direktno organizuje Vlada Republike Srpske.
Jedna od provokacija jeste i prvo postavljanje rusko-srpskog krsta prijateljstva, dakle na brdu iznad Višegrada, a onda i evo našli su za shodno da datum obilježavanja, dakle toga uvrste u datume značajnih obilježavanja za Republiku Srpsku.
Prema podacima vlade RS-a u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca. U Bosni i Hercegovini je poginulo 37 Rusa, a njihova imena ugravirana su na prije nekoliko godina podignutom spomeniku na vojnom groblju Megdanu u Višegradu. Dan ruskih dobrovoljaca uvršten je u kalendar značajnih historijskih događaja Republike Srpske. Prema podacima Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, u Višegradu je ubijeno oko 3000 civila, među kojima je 600 žena i 119 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić u petak 9. aprila poslao je gradu Sarajevu i opštini Stari Grad zahtjev u kojem traži uklanjanje tabli na Sarajevskoj vijećnici i u ulici Ferhadija, kojima se, kako kaže, srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski. Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je na ovaj zahtjev odgovorila da tokom njenog mandata neće biti promjena ploča, te da je osporavanje činjenica nedopustivo. Slušamo Dragan Nuerjevec.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se ovim tablama podstiče mržnja prema srpskom narodu, te da se srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski.
Kada imate neke table koje konstantno, da li turiste, da li stanovnike Sarajeva, Istočnog Sarajeva, podsjećaju na to da jedan narod ima kvalifikaciju zločinačkog, to definitivno vrijeđa taj narod i stavlja ga u neki neravnopravan ili barem indiferentan položaj. A mi je prvenstveno bio cilj da skrenem pažnju konačno nakon 26 godina nakon završetka rata, da ne možete očekivati da gradite multietničko društvo i da gradite jednu zemlju i neprestano se pozivate na to, a pritom na javnim tablama istaknutim na značajnim javnim objektima kvalifikujete taj narod kao zločinački i agresorski.
I nekadašnji gradski vijećnik Miro Lazović u oktobru 2017. godine pokrenuo inicijativu u gradskom vijeću za otvaranje procedure o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Lazović smatra kako natpis na ploči da su zgradu zapalili srpski zločinci ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama, jer su je prema sudskim presudama zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske.
Mislim da sam naziv je dosta problematičan jer asocira na krivicu cijelog jednog naroda, makar da stoji odredba zločinci iz srpskog naroda su zapalili tu vijećnicu, onda bi krivica išla na grupe ljudi koji su to uradili i u tom kontekstu smatrao sam da bi trebalo promijeniti taj kontekst, jer ne bi se slagao ni sa kvalifikacijom da na Kazanima, na Trebeviću gdje su pobijeni srpski civili grada Sarajeva da stoji da su to uradili bošnjački zločinci. Ne, to su radili pojedinci, zna se tačno koliko je i tako treba i nazvati.
Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je na ovaj zahtjev navela da tokom njenog mandata neće biti promjene ploča, te da je nedopustivo osporavanje činjenica. U svom odgovoru na Ćosićev zahtjev kazala kako je srpski narod u Bosni i Hercegovini konstitutivan, ali osporavanje istorijskih i sudskih utvrđenih činjenica je nedopustivo. Građani Sarajeva i istočnog Sarajeva također imaju različita mišljenja kada je u pitanju natpis na tablama, dok Dejan i Đorđe iz istočnog Sarajeva smatraju da ih natpisi na tablama vrijeđaju, Nedim i Bajro iz Sarajeva slažu se da table ne treba dirati.
Smatram da Srbi nisu zločinci, nije zločinački narod, nije genocidan narod i sve te tvrdnje koje iznose su totalno neopravdane, bez obzira na presude koje je donosio Haški tribunal protiv srpskog naroda i protiv srpskih vojnika. Naravno da me vređa.
Ne treba to skinuti, sigurno da vređa. Meni se ne mili otići u grad Sarajevo, samo rad toga.
Mislim da je to van svake pameti, jer su ti isti ljudi zapalili tu vječnicu i radili ono što su radili. To je van svake pameti da se radi.
Ne treba, nek stoji tamo. Jer ko je gažba?
Gradonačelnik Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je da ukoliko table na vječnici i ulici Ferhadije u Sarajevu ne budu uklonjene, da će se sa istim zahtjevom obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
slobodnaevropa.org
Slučaj devetogodišnje djevojčice koju je nedavno u Podgorici napastovao komunalni policajac aktualizirao je priču o blagim kaznama za pedofile u Crnoj Gori i hitnosti za promjenu takve prakse. Povodom tog slučaja u više crnogorskih gradova organizovani su mirni protesti. Predrag Tomović o tome razgovara sa Kristinom Mihajlović iz Udruženja roditelji. Podsjećamo i na dosadašnje slučajeve, kao i na sudske presude za seksualno nasilje nad djecom.
Krajnje je vrijeme da država pooštri kazne za seksualno nasilje nad djecom, a ne da nasilnici prolaze sa minimalnim ili kaznama koje su čak i ispod zakonskog minimuma, kaže Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji, najavljujući mirni protest koji će biti održan u više crnogorskih gradova pod nazivom Za našu djecu.
Upravo su to negdje takve kazne i to situacije koje nas tjeraju sve zajedno da budemo ljuti i da u stvari tražimo da se to promijeni i teško da se može očekivati bilo kakva druga reakcija, posebno ako se ima u vidu koliko se dugo čeka na to. Pričamo o kaznenoj politici da zaštitimo djecu od seksualnih prestupnika. Tu je trebalo, osim da se svi složimo još davno, da je to prva i osnovna stvar koju moramo da uradimo, a onda da budemo toliko brzi u definisanju svih tih koraka i njihovoj realizaciji, a ne da čekamo predugo, znači godine su u pitanju, da bi se do toga došlo.
Povod za proteste je posljednji slučaj devetogodišnje djevojčice koju je seksualno zlostavljao komunalni policajac R.O. iz Podgorice. Slučaj su prijavili roditelji djevojčice, a sumnja se da je R.O. presreo djevojčicu u podgoričkom naselju Stari aerodrom i odvukao je u Portun gdje je navodno dodirivao. Devetogodišnjakinja se požalila, a roditeljima opisala napadača i događaj nakon čega je policija uhapsila osumnjičenog koji je priznao da je zlostavljao djevojčicu. Prije slučaja zlostavljanja devetogodišnjakinje iz Podgorice u februaru ove godine službenik uprave policije ZR uhapšen je također u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba nad djetetom i protiv njega je podnijeta krivična prijava. Prema krivičnom zakoniku Crne Gore za krivično djelo obljuba nad djetetom predviđene su novčana kazna i zatvorska od 3 do 12 godina. Prema dokumentu Vrhovnog suda Crne Gore analiza kaznene politike crnogorskih sudova u krivičnim djelima protiv polne slobode u kojima su žrtve maloljetna lica, koji obuhvata 36 krivičnih djela iz oblasti pedofilije, sve kazne izrečene u periodu od januara 2013. godine do 1. marta 2018. bile su blizu zakonskog minimuma. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže da su pojedine kazne bile čak i ispod zakonskog minimuma.
Ona se možda kreće blizu zakonskog minimuma, to će reći predstavnici sudova, ali kreće i ispod zakonskog minimuma. Znači, tako da ćete imati priliku, na primjer, da pročitate da je neko za seksualno zlostavljanje djevojčice od 5 godina dobio godinu i po zatvora. Da je nekog seksualno zlostavljao 12-godišnjakinju i za to dobio godinu ili čak i 10 mjeseci zatvora.
U protekle 3 godine podignuto je 6 optužnica za krivično djelo obljuba nad djetetom. Podnijete su prijave protiv 6 lica, protiv 4 odrasle osobe i 2 maloljetnika. Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju podiglo je 4 optužnice za obljubu djeteta i sve su potvrđene. 2 optužnice podiglo je Vrhovno državno tužilaštvo u Podgorici i jedna od njih je potvrđena, dok o drugoj sud još nije odlučio. U praksi svjedočimo blagim kaznama za pedofile. Naime, u avgustu 2018. godine Beranac KR osuđen je na godinu zatvora zbog seksualnog zlostavljanja desetogodišnjakinje. R.V. iz Bijelog polja 2016. zbog obljube nad maloljetnicom osuđen na 4,5 godine zatvora. U izvještaju o sprovođenju strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja iz 2019. godine naveden je plan da do kraja 2021. Crna Gora dobija registar pedofila, to jest lica osuđenih za krivična djela protiv polne slobode učinjenih nad djecom. Inicijativu za uspostavljanje registra 2018. podnijelo je udruženje Roditelji. Kristina Mihajlović iz tog udruženja kaže da je registar napravljen, ali da oni nemaju informaciju kako funkcioniše.
I ne znamo ko može da mu pristupi, kako može da mu pristupi. Sad tu postoje podijeljena mišljenja da li treba da bude javan, ne treba da bude javan. To je već pitanje struke i to je već nešto što bi trebalo da se onako iz nekakvih različitih aspekata, posebno tih stručnih, razmatra. I ako pitate nas kao roditelje, nama bi mnogo lakše bilo da znamo koje su optužene za ta djela, da bismo tako lakše zaštitili našu djecu i da bismo znali da prepoznamo koji su tu rizici kada su te osobe u pitanju.
Sigurna ženska kuća SOS Nikšić i NVO Prima u decembru 2019. podnijele su radnoj grupi za izmjene i dopune krivičnog zakonika inicijativu za izmjene i dopune krivičnog djela nedozvoljene polne radnje. Zahtijevali su pooštrenje kaznene politike u skladu sa obavezama koje je Crna Gora preuzela na osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Konvencije Savjeta Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja. Tada su naglasili da je reakcija države na ovaj vid kriminaliteta neadekvatna, odnosno suviše blaga. Jedan od zahtjeva je bio i da se ukine mogućnost novčanog kažnjavanja za krivično djelo nedozvoljene polne radnje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska i dalje bilježi pritisak i regularnih migranata iz Bosne i Hercegovine, a i prozivanja nevladinih organizacija i stranih medija o njihovom zlostavljanju. Slučaj 12 djevojčica bez pratnje koje su iz grčkih logora trebale biti premještene u Hrvatsku, a zatražile su azil u Nizozemskoj, govori da je međunarodni sistem pomoći migrantima neujednačen. Pripremio Enis Zebić.
Za sada nema službenih reakcija na vijest da je 12 djevojčica bez pratnje iz izbjegličkih kampova u Grčkoj, koje su trebale dobiti azil u Hrvatskoj i biti smještene u Lipiku, radije zatražilo azil u Nizozemskoj. Zbog loših uvjeta u grčkim izbjegličkim kampovima, Hrvatska je u ožujku 2020. kao jedna od država iz koalicije voljnih odlučila primiti 10 djece, a nakon požara u kampu Morija povećali su broj na 12. Tea Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije potvrdila je za naš program da je na nedavnom sastanku koordinacije za azil, neformalne koordinacije nevladinih udruga i institucija uključenih u pitanje i regularnih migracija, bilo potvrđeno da će one 9. travnja iz Grčke biti prebačene u Hrvatsku.
Ovo zapravo govori o jednoj neujednačenosti sustava azila i integracije unutar Europske unije. I očito je da su ove djevojčice imale informaciju da će im u drugoj zemlji biti bolje nego u Hrvatskoj kada su već tamo onda odlučile zatražiti azil. Kako se to dogodilo u tijeku tog premještanja iz Grčke do Hrvatske ne znamo točno, zato što da informacije za to trebaju dati Ministarstvo unutarnjih poslova, pa onda i Međunarodna organizacija za migracije koja je trebala biti sa tim djevojčicama u trenutku kada su one putovale do Hrvatske.
Nevladine udruge nisu u kontaktima sa institucijama uspjele doznati dobi podrijetlo djevojčica koje su trebale stići u Hrvatsku. One su trebale biti smještene u ustanovi za djecu bez roditeljske skrbi u Lipiku. Tamo su već bili osigurani uvjeti i angažirani suradnici kako bi naučile hrvatski i uklopile se u društvo. Iz hrvatskog MUP-a najoštrije su odbili optužbe Afganistanke koje su, kako prenosi londonski Guardian, kada je 15. veljače ulovljena pri pokušaju ilegalnog ulaska u Hrvatsku, policajci pod prijetnjom nožem naredili da se skine i dodirivali je po intimnim dijelovima tijela. Guardian, koji je podatke dobio danske nevladine udruge koje je na terenu u BiH, navodi kako je Europska komisija zatražila od Hrvatske da tim povodom istraži sve navode i poduzme potrebne akcije. Iako Guardian citira Europsku komisiju koja tvrdi da postoji neovisni mehanizam nadzora, on ne postoji. Tea Vidović kaže da je krajnje vrijeme da ga se uspostavi.
apsolutno je potrebno uspostaviti neovisni monitoring mehanizam o postupanjima na vanjskoj granici. O tome već slušamo nekoliko mjeseci koliko je to potrebno, ali ovakvi slučajevi pokazuju da više ne smijemo čekati niti jedan dan za uspostavu tog mehanizma, on je trebao biti uspostavljen već jučer.
Hrvatska policija odgovorila je da navedenog dana nije bilo postupanja prema ženskim osobama neregularnim migrantima, ali da će sve navode detaljno ispitati u suradnji sa BiH policijom. Nezamislivo je da nam o navodnom događaju saznanja ima nevladina organizacija, a da o tome istovremeno odgovarajuće saznanja nema i BiH policija, stoji u priopćenju Hrvatske policije. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Poštovani slušatelji, slušali ste izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa za 12. april. Ostanite uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Edip Bajrović.